จริญพรท่านสาธุชนผู้มีจิตใฝ่ธรรมทุกท่านวันนี้เป็นวันที่24มิถุนายนพุทธศักราช2547เป็นวันพระหัสขึ้น8ค่ำเดือน8ปีว่าเป็นวันพระเป็นวันธรรมวัตรสวนะวันฟังธรรมทางที่ท่านทั้งหลายได้มาที่วัดเพื่อทำบุญถวายทานรักษาศีลปฏิบัติธรรมฟังเทศน์ฟังธรรมเรียกว่าเป็นการมาทำนุบำรุงดูแลรักษาใจเพราะใจเป็นส่วนที่สำคัญที่สุดของชีวิตชีวิตจะดีจะก้าวหน้าจะสุขจะเจริญรุ่งเรืองก็ขึ้นอยู่กับใจที่ดีนั่นเองถ้าใจไม่ได้รับการดูแลรักษาด้วยการประพฤติปฏิบัติสิ่งในสิ่งในธรรมใจจะเป็นใจที่ดีไม่ได้เพราะใจต้องอาศัยศีลธรรมเป็นเครื่องเชิดชูเป็นเครื่องส่งเสริมให้เป็นใจที่ดีถ้าไม่ได้รับการดูแลใจก็จะเป็นใจที่ไม่ดีเมื่อใจไม่ดีชีวิตก็จะไม่ดีตามมาใจที่ไม่ดีก็คือใจที่ถูกอำนาจของกิเลสตัณหาโมหะอวิชชาครอบงำจะถูกลากใจให้ลงไปสู่ที่ต่ำไปสู่ความเสื่อมความทุกข์ทั้งหลายพระพุทธเจ้าจึงทรงเน้นสอนพุทธศาสนิกชนให้เห็นความสำคัญของใจว่าใจนี้เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดของชีวิตใจเป็นใหญ่ใจเป็นประธานทุกสิ่งทุกอย่างสำเร็จได้ด้วยใจถ้าใจดีใจก็จะสร้างสิ่งที่ดีเช่นความสุขความเจริญสวรรค์มรรคผลนิพพานการสิ้นสุดแห่งการเวียนว่ายตายเกิดก็เกิดจากใจที่ได้รับการทำนุบำรุงรักษาด้วยคุณธรรมความดีทั้งหลายนั่นเองใจจะทุกข์จะวุ่นวายใจจะเดือดร้อนเพราะใจขาดคุณงามความดีขาดบุญขาดกุศลขาดธรรมะที่จะเป็นเครื่องคอยถูกลากใจให้ถอยห่างจากความเลวร้ายทั้งหลายที่เกิดจากการนำพาของความโลภความโกรธความหลงความไม่รู้ในสิ่งที่ถูกต้องทั้งหลายนั่นเองถ้ามีธรรมะใจก็จะมีแสงสว่างเมื่อมีแสงสว่างก็จะเห็นสิ่งต่างๆได้อย่างถูกต้องแม่นยำเห็นว่าอะไรถูกเห็นว่าอะไรผิดเห็นว่าอะไรเป็นเหตุของความสุขอะไรเป็นเหตุของความทุกข์เมื่อเห็นได้อย่างชัดเจนก็สามารถหลีกเลี่ยงเหตุของความทุกข์ทั้งหลายคือไม่ไปกระทำในสิ่งที่จะทำให้เกิดความทุกข์ขึ้นมาหลีกเลี่ยงจากความชั่วความเสียหายทั้งหลายแต่ถ้าใจไม่มีธรรมะแสงสว่างก็เปรียบเหมือนกับคนที่อยู่ในที่มืดย่อมไม่สามารถเห็นสิ่งต่างๆได้ย่อมไม่สามารถเห็นผิดถูกดีชั่วได้เมื่อเป็นเช่นนั้นก็จะเห็นกับพอเราปาดไปมีวิชาทิฏฐิคือความเห็นผิดเป็นชอบเห็นสิ่งที่ดีว่าเป็นสิ่งที่ไม่ดีเห็นสิ่งที่ไม่ดีว่าเป็นสิ่งที่ดีแต่เห็นกลับกันเมื่อเห็นกลับกันแทนที่จะเดินถอยออกจากความทุกข์ก็เดินเข้าหาความทุกข์เหมือนกับเดินเข้าหากองไฟนั่นแหละถ้าเดินเข้าหากองไฟก็จะต้องถูกไฟเผาผลาญไปในที่สุดเพราะความมืดบอดพาไปทำไมคนเรา จึงต้องเดินเข้าหาในสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายก็เพราะความไม่รู้นั่นเองคือขาดธรรมะแสงสว่างขาดสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบเห็นที่ถูกต้องจึงหลงอยู่กับสิ่งที่สร้างความทุกข์ให้กับใจไม่รู้จักหยุดจักหย่อนอะไรเล่าที่เป็นคิดเป็นภัยต่อใจแต่ใจกลับไปเห็นว่าเป็นสิ่งที่ดีเพื่อพวกอวัยมุขหลายเช่นสุรายาเมาการเล่นการพนันการเที่ยวกลางคืนการคบคนชั่วเป็นนิสความเกลียดชังรวมไปถึงการกระทำผิดศีลผิดธรรมเช่นการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตการลักทรัพย์การประพฤติผิดกรณีการพูดปดมักเท็จเหล่านี้ล้วนแต่เป็นต้นเหตุของความทุกข์ทั้งสิ้นแต่ทำไมคนเราจึงยังหลงอยู่กับเรื่องอบายมุขทั้งหลายเรื่องการทำผิดศีลผิดธรรมทั้งหลายเพราะใจมีความมืดบอดเพราะใจขาดธรรมะแสงสว่างนั่นเองจึงเห็นว่าอบายมุขและการทำบาปทำกรรมเป็นของที่ไม่เสียหายอะไรทำได้ทำแล้วมีความสุขมีความเพลิดเพลินคนเวลากินเหล้าเขามีความสุขเขามีความเพลิดเพลินเวลาเล่นการพนันเขาก็มีความสุขมีความเพลิดเพลินเวลาออกไปเที่ยวยามค่ำคืนเขาก็มีความสุขมีความเพลิดเพลินเวลาเขามีความเกลียดชังเขาก็มีความสุขมีความเพลิดเพลินเหมือนกันแต่ขอหารู้ไหมว่ามันเป็นความสุขความเพลิดเพลินชั่วขณะเท่านั้นเองแต่หลังจากนั้นแล้วเมื่อเวลาผ่านไปเขาก็จะต้องลำบากเขาก็จะต้องทุกข์เพราะการเกี่ยวข้องกับอบายมุขทั้งหลายไม่ได้ผลิตอะไรออกมาให้เป็นสิ่งที่เราสามารถพึ่งพาใช้ได้นั่นเองมีแต่จะคอยดูดเอาทรัพยากรต่างๆที่เรามีอยู่ทรัพย์สินเงินทองเวลาที่มีค่าสุขภาพร่างกายของเราก็จะถูกอบายมุขนั้นดูดไปดูดไปจนไม่มีอะไรเหลือหล่ออยู่จนกระทั่งตนเองไม่สามารถเป็นที่พึ่งของตนเองได้ก็เลยต้องไปทำในสิ่งที่เสียหายกับผู้อื่นไปลักทรัพย์ไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไปประพฤติผิดตรงนี้ไปโกหกหลอกลวงผู้อื่นนี่ก็คือผลที่จะเกิดขึ้นจากการที่ไม่ได้ทำนุบำรุงดูแลรักษาใจด้วยคุณธรรมความดีงามทั้งหลายดังที่ท่านทั้งหลายได้มากระทำกันอย่างสม่ำเสมอเช่นมาทำบุญให้ทานมารักษาศีลมาปฏิบัติธรรมมาฟังเทศน์ธรรมก็เมื่อทำสิ่งเหล่านี้แล้วใจก็จะมีความดีไว้ต่อต้านสิ่งที่จะฉุดลากใจให้ไปสู่ความชั่วทั้งหลายคือความโลภความโกรธความหลงตัวสารตัวนี้แหละเป็นตัวการที่สำคัญที่สุดที่มีอยู่ในใจของเราถ้าไม่ได้รับการชำระปลดเปลื้องด้วยการเข้าหาธรรมะด้วยการปฏิบัติธรรมถ้าตัวกิเลสตัณหาคือความโลภความโกรธความหลงความอยากทั้งหลายจะมีอำนาจอยู่ภายในใจจะเป็นตัวสั่งการให้ใจไปทำในสิ่งที่จะต้องมาเสียใจในภายหลังแต่ถ้าเรามีธรรมะแสงสว่างอย่างวันนี้เราได้ยินได้ฟังธรรมเราได้รู้จักว่าอะไรเป็นโทษอะไรเป็นภัยอะไรเป็นตัวที่จะชักจูงเราไปสู่โทษไปสู่ภัยทั้งหลายเราก็พยายามต่อสู้ขัดขืนด้วยการปฏิบัติธรรมธรรมนี้เท่านั้นแหละที่จะเป็นตัวที่สามารถ ทำร้ายความชั่วร้ายทั้งหลายที่ภายในใจของเราได้ทำก็เปรียบเหมือนกับน้ำกับผงซักฟอกที่เราใช้ซักฟอกเสื้อผ้าเสื้อผ้าของเราเสื้อผ้าของเราถ้าไม่มีน้ำไม่มีผงซักฟอกมันจะไม่สะอาดได้มันก็จะเปื้อนอยู่อย่างนั้นแต่ถ้าเราเอาเสื้อผ้าลงไปแช่ในน้ำกับผงซักฟอกทิ้งไว้สักระยะหนึ่งแล้วก็เอามาขยี้เอามาซักเดี๋ยวๆสิ่งสกปรกทั้งหลายที่ติดอยู่ในเสื้อผ้าก็จะหลุดลอยออกมาหมดสิ้นธรรมะก็เป็นแบบนั้นถ้าเรามีธรรมะอยู่ภายในใจแล้วธรรมะก็จะชำระความโลภความโกรธความหลงความไม่ดีความเลวร้ายทั้งหลายที่มีอยู่ภายในใจให้หมดสิ้นไปถ้าใจของเราสะอาดหมดจดแล้วใจของเราจะเป็นใจที่มีแต่ความสุขโดยทายเดียวความสุขความทุกข์ที่แท้จริงนั้นไม่ได้อยู่ที่ไหนอยู่ที่ใจของเราเป็นเหตุถ้ามีธรรมะใจก็มีสุขถ้ามีกิเลสตัณหาใจก็เป็นทุกข์ไม่ได้อยู่ขึ้นอยู่กับความรวยความจนไม่ได้อยู่กับฐานะว่าสูงหรือต่ำไม่ได้ว่าเป็นพระหรือเป็นคารวาสมันไม่ได้อยู่ที่สิ่งเหล่านี้สิ่งเหล่านี้เป็นเพียงองค์ประกอบเท่านั้นเองแต่ไม่ได้เป็นตัวเหตุที่จะให้เกิดสุขหรือเกิดทุกข์กับใจตัวที่จะทำให้เกิดสุขเกิดทุกข์กับใจก็คือธรรมะกับกิเลสเท่านั้นอย่างนั้นธรรมะกับกิเลสจึงเป็นศัตรูกันอยู่เสมอเป็นคู่ต่อสู้กันอยู่เสมอถ้ามีธรรมะกิเลสก็จะถอยออกไปถ้าขาดธรรมะกิเลสก็จะฮึกเหิมมีกำลังธรรมะกับกิเลสก็เปรียบเหมือนกับแสงสว่างกับความมืดถ้ามีแสงสว่างมากกว่าความมืดความมืดก็จะหายไป ถ้ามีความมืดมากกว่าแสงสว่างความสว่างก็จะหายไปดังนั้นเราถ้าต้องการให้ใจของเรามีความสุขมากๆเราก็ต้องสร้างธรรมะให้มากๆแต่ถ้าเราไม่สร้างธรรมะเช่นทำบุญให้ทานรักษาศีลปฏิบัติธรรมฟังเทศน์ฟังธรรมอยู่อย่างสม่ำเสมอความมืดคือกิเลสก็จะครอบงำจิตใจเมื่อความมืดของกิเลสครอบงำจิตใจแล้วการกระทำของเราก็จะเป็นไปในทิศทางที่ไม่ดีในทิศทางที่จะสร้างความเสียหายสร้างความเศร้าโศกเสียใจให้กับใจของเราอย่างแน่นอนเราจึงไม่ควรประมาทในเรื่องการทำบุญทำทานในเรื่องการรักษาศีลในเรื่องการปฏิบัติธรรมถ้าเราปรารถนาความสุขความเจริญอย่างแท้จริงเราขาดสิ่งเหล่านี้ไม่ได้เพราะถ้าเราขาดสิ่งเหล่านี้แล้วเราจะไม่มีความสุขใจจิตใจของเราจะไม่เจริญทั้งที่เรามีสิ่งอื่นมากมายเช่นมีเงินทองมีสมบัติเข้าของมีบริษัทมีบริวารมากมายแต่นั่นไม่ได้หมายความว่าใจของเราจะมีความสุขใจของเราจะเจริญเพราะคนเราที่ได้สมบัติมามากมายนั้นบางครั้งก็ไม่ได้มาด้วยความดีงามแต่ได้มาด้วยความไม่ถูกต้องเช่นไปคดโกงไปเบียดเบียนผู้อื่นด้วยวิธีการต่างๆอย่างนี้เรียกว่าเป็นการสร้างความเสื่อมให้กับจิตใจใจไม่ได้เจริญเพราะใจจะเจริญได้ต้องเจริญด้วยศีลธรรมถ้าจะร่ำรวยต้องร่ำรวยด้วยความถูกต้องร่ำรวยด้วยการไม่เบียดเบียนผู้อื่นร่ำรวยด้วยการไม่ไปทำผิดศีลผิดธรรมอย่างนี้ใจจึงจะไม่เสื่อมแต่ถ้าใจ ได้สิ่งต่างๆมาด้วยการไปสร้างความเดือดร้อนสร้างความเบียดเบียนให้กับคนอื่นแล้วใจนั้นถึงแม้จะมีสมบัติเงินทองมากมายแต่ใจกลับเป็นใจที่เสื่อมทรามลงไปจากมนุษย์ก็กลายเป็นเดรัจฉานเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นสัตว์นรกไปเพราะใจไม่ได้รับการรักษาด้วยคุณธรรมความดีงามนั่นเองเพราะความโลภมีอำนาจผลักดันให้สามารถกล้าที่จะทำบาปทำกรรมเพื่อให้ได้มาในสิ่งที่ตนเองต้องการต้องการสามีหรือภรรยาของผู้อื่นก็เอามาโดยไม่คำยำเกรงตัวต่อบาปต่อกรรมอย่างนี้ได้มาก็ตามได้สิ่งที่ต้องการมาก็ตามแต่เสียสิ่งที่มีคุณค่าในจิตใจไปก็เสียความเป็นมนุษย์ไปนั่นเองคนเราจะเป็นมนุษย์สมบูรณ์ได้จะต้องมีศีล5บริบูรณ์แต่ถ้าขาดศีล5เมื่อไหร่แล้วแสดงว่าใจได้เสื่อมลงไปสู่สภาพของเดรัจฉานบ้างเปรตบ้างอสุรกายบ้างสัตว์นรกบ้างขึ้นอยู่กับความการกระทำบาปกรรมนั้นว่าจะมีมากน้อยเพียงไรและด้วยสาเหตุอันใดถ้าทำมากและรุนแรงก็จะต้องรับจะต้องเสื่อมลงไปมากเสื่อมลงไปถึงขั้นนรกเลยทีเดียวเช่นเกิดความโกรธแค้นแล้วไปฆ่าไปทำร้ายชีวิตผู้อื่นทั้งที่ไม่มีความจำเป็นจะต้องไปฆ่าเขาเลยแต่ฆ่าเพราะความโกรธแค้นขาดความเมตตาอย่างนี้ลายไปถ้าต้องตกนรกไปแต่ถ้าฆ่าด้วยความจำเป็นเช่นเป็นมีอาชีพเป็นชาวประมงก็ออกไปหาปลามาอย่างนี้เรียกว่าฆ่าเพราะความจำเป็นเพื่อหาปลามายังชีพแต่ก็ยังเป็นบาปอยู่ก็ความเสื่อมของจิตก็จะตกลงไปในฐานะของเดรัจฉานเดรัจฉานเขาฆ่าเขากินเพราะเขาต้องกินต้องอยู่นั่นเองเขาถึงต้องฆ่าแต่เขาไม่ได้ฆ่าเพราะความโกรธแค้นเกลียดชังเขาก็เป็นเพียงแค่เดรัจฉานแต่คนที่ฆ่าผู้อื่นด้วยความโกรธแค้นเกลียดชังนั้นจะต้องกลายเป็นสัตว์นรกไปทั้งที่ยังเป็นคนอยู่แต่ใจได้กลายเป็นสัตว์นรกไปแล้วถ้าฆ่าผู้อื่นเพื่อยังชีพเช่นไปเป็นเพชฌฆาตกินเงินเดือนได้เงินเดือนเป็นเพชฌฆาตฆ่าคนผู้อื่นหรือเป็นทหารเป็นตำรวจเวลาต้องต่อสู้กับผู้ร้ายทั้งหลายต้องฆ่าเขาอย่างนี้ก็เป็นบาปเป็นกรรมทำให้จิตใจเสื่อมลงไปในขั้นเดรัจฉานแต่ฆ่าเขาด้วยความโลภด้วยความอยากจะรวยอยากจะมีมากมายก่ายกองล้นฟ้าอย่างนี้ก็จะกลายเป็นเปรตไปเพราะจิตใจมีแต่ความโลภนั่นเองถ้ามีแต่ความโกรธก็เป็นสัตว์นรกไปถ้ามีแต่ความกลัวฆ่าเขาหรือทำร้ายผู้อื่นเบียดเบียนผู้อื่นด้วยความกลัวก็จะกลายเป็นพวกผีที่เรียกว่าอสุรกายพวกนี้จะมีแต่ความกวาดความกลัวอยู่ตลอดเวลานี่คือความเสื่อมที่จะตามมาแก่จิตใจถ้าไปละเมิดศีลห้าไปฆ่าสัตว์ชีวิตไปลักทรัพย์ไปทำธุรกิจประเวณีไปพูดปดมดให้โกงหลอกลวงเมื่อทำไปแล้วจะต้องกลายเป็นสัตว์ประเภทใดประเภทหนึ่งในสี่ประเภทนี้นั้นเท่านั้นถ้าเราไม่ต้องการที่จะให้จิตใจของเราเสื่อมลงไปในสภาพนั้นเราก็ต้องฝ่าฝืนความรู้สึกภายในใจเวลาเกิดความโกรธก็จะต้องเจริญเมตตาคือให้อภัยอย่าไปถือโทษโกรธเคืองกันหรือว่าเป็นการ ช้หนี้เก่าไปเราเคยไปทำอะไรเขามาสักอย่างหนึ่งตอนนี้เขาก็เลยมาทำกับเราก็ถือว่าใช้หนี้คืนกันไปผ่านไปแล้วมันก็ผ่านไปสิ่งที่เขาว่าเขาทำเรามันก็ผ่านไปแล้วไปโกรธแค้นโกรธเคืองก็ไม่ได้ทำอะไรให้ดีขึ้นแต่กลับทำให้ใจเราร้อนใจเราเป็นทุกข์ขึ้นมาเสียเปล่าๆถ้าเรามีความเมตตาคือเราให้อภัยเขาได้ใจของเราก็สงบใจของเราก็เย็นถ้ามีความโลภความอยากถ้าเพื่อรักษาชีวิตของตนไว้ก็พยายามหามาด้วยสัมมาชีพคือหามาด้วยวิธีที่ไม่ไปเบียดเบียนสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้อื่นถึงแม้จะต้องไปเป็นขอทานก็ยังดีกว่าไปลักเล็กขโมยน้อยถึงแม้จะต้องไปล้างส้วมเป็นพรลงก็ยังดีกว่าไปขโมยไปทอดไปยิงนกตกปลาขอให้เรายึดความถูกต้องเป็นเครื่องดำเนินชีวิตของเราถึงแม้เราจะยากจนถึงแม้เราจะต่ำต้อยแต่อย่างน้อยใจของเราไม่ต่ำไปด้วยใจของเรายังสูงอยู่เพราะเรารักษาใจของเราด้วยคุณงามความดีด้วยธรรมะนี้เองถ้าเราอยากจะให้ใจเราเจริญสูงขึ้นเมื่อเรามีโอกาสเช่นเรามีเงินทองเหลือใช้เรามีสมบัติเข้าของเหลือใช้เราลองไปแจกจ่ายให้กับผู้อื่นที่เขาเดือดร้อนอย่างนี้ก็จะพัฒนาใจของเราให้สูงขึ้นให้กลายเป็นเทพขึ้นมาเป็นเทวดาขึ้นมามันเกิดจากการกระทำของเราการให้ทานนี้จะทำให้เรากลายเป็นเทวดาขึ้นมาการรักษาศีลเป็นการรักษาความเป็นมนุษย์ของเราการปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิทำจิตใจให้สงบเป็นการพัฒนาจิตของเราให้กลายเป็นพรหมการปฏิบัติเจริญวิปัสสนาพิจารณาทุกสิ่งทุกอย่างให้เห็นว่าเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์ถ้าเป็นนิสัยจิตไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่ของของเราถ้าเราพิจารณาอย่างนี้อย่างต่อเนื่องจิตใจของเราก็จะกลายเป็นพระอริยบุคคลกลายเป็นพระโสดาบันพระสกิทาคามีพระอนาคามีพระอรหันต์ในอย่างที่สุดที่คือการเจริญทางใจเจริญแบบนี้ต่างหากสุขก็สุขแบบนี้ต่างหากความสุขของใจก็คือความสงบถ้าใจสงบเมื่อไหร่ความสุขก็จะเกิดขึ้นเมื่อนั้นเมื่อมีความสงบมีความสุขก็จะมีความอิ่มมีความพอจะไม่หิวไม่อยากไม่ต้องการอะไรถึงแม้จะเป็นขอทานอย่างพระพุทธเจ้ากับพระอรหันตสาวกทั้งหลายท่านก็เป็นขอทานแต่ท่านไม่หิวไม่อยากจะเป็นอะไรใครจะให้ท่านเป็นอะไรท่านก็ไม่อยากเป็นเพราะใจไม่หิวใจไม่อยากใจมีความสุขแล้วใจมีปัญญาใจเห็นว่าไม่มีอะไรในโลกนี้ที่ไม่ใช่ความทุกข์ลาภยศสรรเสริญสุขทั้งหลายก็เป็นความทุกข์เพราะลาภยศสรรเสริญสุขนั้น มีความเสื่อมเป็นเงาตามตัวมีเจริญก็ต้องมีความเสื่อมมีการเจริญลาภก็ต้องมีการเสื่อมลาภมีการเจริญยศก็มีการเสื่อมยศมีสุขก็มีทุกข์มีสรรเสริญก็มีนินทาเป็นสิ่งที่ทุกคนที่อยู่ในโลกนี้จะต้องสัมผัสกันด้วยกันทุกคนอยู่ที่ว่าจะสัมผัสแบบไหนถ้าสัมผัสแบบคนโง่เขลาเบาปัญญาก็จะหลงดีอกดีใจเวลาที่ได้เจริญในลาภยศสรรเสริญสุขแต่จะต้องร้องห่มร้องไห้เฝ้าโศกเสียใจเมื่อต้องเสื่อมในลาภยศสรรเสริญสุขไปแต่ถ้าเป็นคนฉลาดมีปัญญาอย่างพระพุทธเจ้าอย่างพระอรหันตสาวกทั้งหลาย ท่านจะไม่ยินดีกับการเจริญในลาภยศสรรเสริญสุขเมื่อไม่มีความยินดีในลาภยศสรรเสริญสุขเวลาเกิดความเสื่อมก็ไม่มีความเศร้าโศกเสียใจท่านพอใจที่จะอยู่โดยปราศจากลาภยศสรรเสริญสุขทั้งหลายนั่นเองท่านอยู่เฉยๆตัวเปล่าๆท่านก็ไม่เดือดร้อนอะไรเรื่องอะไรไปหาเขามาใส่หัวเขาก็คือลาภยศสรรเสริญสุขทั้งหลายนี่แหละเป็นเขาทั้งสิ้นแต่เนื่องจากคนที่ขาดปัญญาขาดธรรมะมีความมืดบอดครอบงำอยู่ก็จะหลงติดอยู่กับลาภยศสรรเสริญสุขแล้วก็ต้องวุ่นวายกับการดูแลรักษาวุ่นวายกับการแสวงหาและวุ่นวายกับการสูญเสียไปนี่แหละเป็นทุกข์ทั้งสิ้นแต่ถ้าเราไม่เคยได้ยินได้ฟังธรรมมาก่อนเราไม่เคยปฏิบัติธรรมมาก่อนเราไม่เคยเจอความสุขที่เกิดจากความสงบภายในใจมาก่อนแล้วรับรองได้ว่าร้อยทั้งร้อยก็จะต้องหลงติดอยู่กับลาภยศสรรเสริญสุขทั้งหลายเพราะมันเป็นสิ่งที่มีความดึงดูดต่อจิตใจที่มีความมืดบอดมีกิเลสตัณหาซ่อนเร้นอยู่ภายในใจนั่นเองตัวที่ดึงดูดความโลภความตัวที่ดึงดูดลาภยศสรรเสริญสุขให้เข้าสู่ใจหรือให้ใจเข้าสู่ลาภยศสรรเสริญสุขก็คือความโลภความโกรธความหลงนั่นเองแต่ถ้าใจได้รับการชำระความโลภความโกรธความหลงจนหมดสิ้นไปแล้วมันก็จะไม่มีตัวดูดให้ใจไปดูดไปยินดีกับลาภยศสรรเสริญสุขทั้งหลายเมื่อไม่มีความยินดีแล้วความทุกข์ความเศร้าโศกเสียใจที่เกิดจากการเสื่อมการสูญเสียของลาภยศสรรเสริญสุขทั้งหลายก็จะไม่มีในหัวใจนี่แหละคือความวิเศษของใจที่ได้รับการดูแลรักษาทำนุบำรุงด้วยธรรมะอย่างที่ท่านทั้งหลายได้มาประพฤติปฏิบัติกันอย่างสม่ำเสมอมาทำบุญมารักษาศีลมาปฏิบัติธรรมมาฟังเทศน์ฟังธรรมขอให้ทำไปเรื่อยๆเถิดขอให้มีความแน่วแน่ต่อธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วความสุขความเจริญทั้งหลายที่เราปรารถนากันก็จะเป็นผลที่จะตามมาความทุกข์ทั้งหลายความเสื่อมเสียทั้งหลายก็จะอยู่ห่างไกลจากจิตจากใจของเราชีวิตของเราจะดำเนินไปได้ด้วยความร่มเย็นเป็นสุขถึงแม้ว่าเราจะมีมากหรือมีน้อยก็ไม่สำคัญถ้าปราบใดใจของเราได้รับการดูแลด้วยบุญด้วยกุศลแล้วรับรองได้ว่าเราจะมีแต่ความสุขมีแต่ความร่มเย็นเป็นสุขมีแต่ความเจริญก้าวหน้าอย่างแท้จริงตายไปถ้าเรายังไม่สิ้นกิเลสในชาตินี้ตายไปเราก็จะได้ไปเกิดในภพชาติที่ดีเดิมถ้าได้ทำบุญทำทานมากก็จะไปเกิดเป็นทำบุญทำทานรักษาศีลมากก็จะได้ไปเกิดเป็นเทพถ้าได้ปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิก็จะไปเกิดเป็นพรหมถ้าได้เจริญวิปัสสนาปัญญาก็จะได้เกิดเป็นพระอริยบุคคลตามลำดับแห่งภูมิธรรมที่ได้เจริญไว้ในแต่ละภพแต่ละชาติจนบรรลุกลายเป็นพระอรหันต์ลืมไปในที่สุดนี่คือสิ่งที่เราจะได้รับจากการทำนุบำรุงดูแลรักษาจิตใจด้วยการเราวัดอย่างสม่ำเสมอทุกวันพระหรือวันเวลาที่เรามีเวลาว่างจากภารกิจการงานเช่นวันเสาร์หรือวันอาทิตย์อย่าปล่อยให้เวลาอันมีค่านี้ผ่านไปโดยไม่แสวงหาบุญแสวงหากุศลโดยไม่ทำนุบำรุงดูแลรักษาใจเพราะเมื่อที่นั้นแล้วใจของเราจะเป็นใจที่เหี่ยวแห้งเดียวอ้างว้างเปล่าเปลี่ยวเดียวดายมีแต่ความหิวมีแต่ความกระหายเป็นเหมือนกับพวกเปรตพวกผีทั้งหลายหรือมีแต่ความโกรธแค้นโกรธชัง เหมือนกับพวกสัตว์นรกทั้งหลายเพราะไม่ได้รับการดูแลไม่ได้รับการกำจัดสิ่งที่จะสร้างความเลวร้ายทั้งหลายที่มีอยู่ภายในใจคือกิเลสตัณหานั้นให้ออกไปจากจิตจากใจนั่นเองใจเป็นใจที่มีแต่ความหิวโหยมีแต่ความทุกข์มีแต่ความวุ่นวายใจแล้วก็ไม่แสวงหาสิ่งที่จะมาดับมันกลับไปแสวงหาในสิ่งที่จะทำให้มันเกิดมีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นไปอีกทุกครั้งที่เราโลภแล้วเราทำตามในสิ่งที่เราโลภความโลภมันไม่น้อยถอยลงไปแต่มันจะทวีคูณเพิ่มมากขึ้นทุกครั้งที่เราอยากอะไรแล้วเราแสวงหาทางความอยากของเราความอยากมันจะทวีคูณเพิ่มขึ้นไปอีกเพราะนี่คือธรรมชาติของความอยากได้คู่ก็จะเอาสอบได้สอบก็อยากจะเอาวาได้วามันจะขยายไปเรื่อยๆคนเราจึงเป็นมหาเศรษฐีเงินเป็นหมื่นล้านแสนล้านทั้งที่ไม่รู้ว่าจะเอาไง